У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у праскай студії новина Устась Івашкевич. Сьогодні у світі. У Афганістані 7 листопада пройде другий тур президентських виборів. Про гэта офіційно повідомлено на пресовій конференції у Кабулі. Згода на призначення другого туру виборів була досягнута усіми удзельнікамі політичного процесу при посередництві Організації Об'єднаних Націй у Злучених Штатах, після того, як при падліку голосов, подадзених у першому туру, були виявлені масові порушення і фальсифікації. Афганський лідер Хамід Карзай погодився з рішенням об другому турі. У ньому будуть удзельнічаць Карзай і былий міністр замежних справ Абдулла Абдулла. Россия выделит Сербии кредит на 1 млрд евро. Отповедная домовленность, досягнутая подчас однодзённого визиту президента России Дмитрия Медведева в Белград и ягоных перамову с президентом Сербии Борисом Тадичем. В ходе визиту был подписан шерох междержавных домовленностей, у приватности относно проекту побудовы трубопроводу «Паудневый поток», по яким российский газ будет поступать у Заходнюю Европу праз Балканы. У Вені сьогодні протягнуться перемови шестерки країн-перемовців з Іраном об його ядерній програмі. Учора виглядало, що компроміс опинився під погрозою, коли Іран відмовився мати справу з Францією з-за того, що Париж раніше відступив від двохбокової домови об поставках Тегерану ядерних матеріалів. А чольник МАГАТЕ Мохаммед Ель-Бараде, однак, виказав сподівання, що виником цього раунду все ж буде погоднення, яке допоможе розвіяти підозрення у воєнній накерованості іранської ядерної програми. Міністр замежных справ Рану Манучер Матаки заявил, что его краина николи не отмовится от права на развитие ядерной технологии, але зазначил, что Тегеран готовы протягивать перемовы о поставках в Иран ядерного палива со Злученных Штатов и России. Пляны Злучаных Штатов, что до разгортвания у Европы системы супротиракетной обороны, одна из головных тем у перемовов подчас поездки вице-президента Злучаных Штатов Джо Байдена по краинах Центральной Европы. Поездка начинается с Варшавы. Поведомляется, что Байден мае намер запевнить керовников Польши и Чехии у прихильности Вашингтона до створения в Европе системы супротиракетной обороны. В часе поездки вице-президент наведает так само Бухарест и Прагу. Президент Злучених Штатів Барак Обама підтвердив своє обіцяння вивести американські війська з Іраку до наступного жнівня. Урад Киргизстану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Міжнародная жаночая медыйная фундацыя ўзнагародзіла беларускую журналістку Ірыну Халіб за адвагу ў журналістыцы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яе заўважаюць не толькі гледачы першага агульнанацыянальнага тэлеканалу, але і абласных тэлестудыяў. Вы пачуеце рэпартаж пра развітанне з нашым калегам Альгердам Невяроўскім, а таксама рэпартаж з Нясвіжу, куды прыехалі нашчадкі Радзівілаў. Вы даведаецеся, якія падарункі яны перадалі ў будучы музей Нясвіжскага замку. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 года. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык.
На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары, і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК унясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прихильник проведения честных, справедливых и, самое главное, открытых политических кампаний, как у Совета депутатов, так и президентской. Я маю на увазе, что треба дать усім ровные возможности для подготовки и делу у этих кампаниях, особливо у президентской кампании. Хочу одразу сказать, мы заўсёды, як бы нас не обвинувачвали, вели себе сумленно и пристойно. Хотелось бы, каб и гэтые кампании, а гэта будуць незвычайные кампании, яны нічым не будуць подобные да папярэдніх, хоть и папярэднія для нас так само не были легкими, але у силу многих акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампании, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру честности и пристойности у правядзенні подобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашенко. Нагадаем, што 24 верасня прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў перадалі ў Генпракуратуру Беларусі зварот 50 па факце фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Як вядома, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Известия» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Александр Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у прокуратуру падпісалася 50 вядомых асобаў – палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатолі Лябецька, Мячеслаў Грыб, Віктор Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў.
Пра перспектыву наступных выбараў паведамляў Ягор Маёршык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гавораць пра адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваныя ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Ну, уже создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керуника телерадиокомпании у Берести Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Повод для спадара Бушуева такое решение керавництва компании так само приняло самостойно. Белорусизация отбывается так само и у гомельской телерадиокомпании. Однако решение про перевод навінаў і праграму на беларускую мову кіраўніцтва прымала самастойна толькі часткова, паведаміла намесніца кіраўніка Светлана Яўрасава.
Канчатковае рашэнне было наша. Мы самастойна яго прымалі, але здаецца мне зараз ёсць такая агульная тэндэнцыя, якая тычыцца ўсіх тэлерадыёкампаній і дзяржаўных, і недзяржаўных. Здаецца, родную мову трэба развіваць. Гэта тэндэнцыя, на мой погляд, вось яна будзе працягвацца.
Кіраўнік таварыства беларускай мовы Алег Трусаў сёлета меў адмысловую сустрэчу з кіраўніком першага нацыянальнага каналу ў справе большай прысутнасці беларускай мовы ў эфіры беларускага тэлебачання. Змены ў кірунку беларусізацыі Артрусаў называе часткова і вынікам гэтых намаганняў. Вось як спадар Трусаў каментуе падзеі.
Не выпадкова, што ў момант перапісу гэта пачалося. Таму што сітуацыя ў краіне зараз так складваецца, што беларуская мова і культура гэта той стратэгічны тавар, які зараз заменіць трактары, якія ніхто не купляе, і самасвалы.
Былы кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Бураўкін ухваляе кірунак на беларусізацыю тэлеэфіру, але мяркуе, што толькі гэтыя захады надзвычай мізэрныя для адраджэння роднай мовы.
Треба більш серйозні міри приймати. Я маю на увазі і те, що робиться у школі, в сродках масової інформації, во вжитку, во всяких інституціях державних. То із цього треба починати. І починати з того, що, коли це, ясно ж, приймається не без уділу структур керівничих, то як би це самі керівничі структури показали.
Лічить былий кіраўнік беларускага тэлебачання Геннадзь Бураўкін. Ну а зараз наша пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні. На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я думаю, на белорусской мове надо бы. Это наша родная Беларусь. И родная мова. Надо все-таки новины давать на белорусской мове. А так наша нация вообще свой язык потеряет.
Новины смотрю изредка. Предпочитаю на русской. Я сама русская и больше к русскому склоняюсь.
Я сама белорусская. Я дома в Беларуси, и пусть на белорусском и разговаривают.
Мне, в принципе, без разницы, на каком. На русском или на белорусском.
Мы белорусы, значит, на белорусском.
Я сама россиянка. Мне кажется, и по-русскому, и по-белорусски.
Мы же в Беларуси живем, поэтому на белорусской мове.
Я думаю, что на белорусской мове повинны выходить державные новины обовязково. Можно зарабить некий додатковый канал, где будут говорить только по-российски, бо у нас есть российская меньшинство, и частка их не разумеет по-белорусски.
Ну, я думаю, что это все-таки на белорусской мове. Распространение белорусской мовы в массы это все-таки нужно. Меня не обучали, не внедряли в меня самого.
Не ведаю. Мабуть, народной белорусской. Это пригоже.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Звонки прогучать уже хвилина у проз 10. Вы так само почуете шмат меркования по мовной проблеме. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных справаў Урмас Паэт. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цырымонія адкрыцця адбылася ў адным з менскіх гатэляў, таму што будынак для амбасады пакуль не знойдзены. Часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі Хары Лахтэн сказаў корэспандэнту «Свабоды», што ёсць некалькі варыянтаў, але стары будынак консульства для пасольства не прыдасца. Дапамагчы эстонскім дыпламатам маюць мясцовыя ўлады і прыватны сектар. Падчас візіту ў Менск Урмас Паэт сустрэнецца з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Выступіць з лекцыяй у Белдзяжуніверсітэце. Гэты візіт міністра замежных справ Эстоніі першы 92 году, калі былі ўсталяваны дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да амбасады. Раней Эстонія крытыкавала рэжым у Беларусі і выступала за санкцыі. Ці мяняе яна цяпер сваю пазіцыю? Спадар Лахтэйн адзначыў.
Российская Эстония никуда не меняется. Мы считаем, что ни одна страна не меняется, когда эту страну сдержать в изоляцию. Я думаю, что это самый главный новый подход. Мы повысили наше представительство в Минске до уровня посольства. И я думаю, что самое лучшее, как мы можем принести Евросоюз ближе Белоруссию, это если у нас будет побольше контактов.
На пытание относно позиции Эстонии на консанкции в развязу их протягивать и отмены, спадар Лахтэйн сказал.
Я думаю, что визовые санкции нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет мораторий этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее в сторону Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенские визы жителям Беларуси. Визовая либерализация.
Паводле Урмаса Паэта, каб развіваць стасункі, Беларусь павінна надалей паляпшаць сітуацыю з правамі і свабодамі чалавека. Гэта патрабуе ўмацавання грамадзянскай супольнасці. Эстонія падтрымала багата праектаў, накіраваных на развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці. Спадар Паэт сказаў, што Эстонія ў развяз зацікаўлены ў тым, каб Беларусь крок за крокам адкрывалася ў бок Еўропы.
передавав наш кореспондент Олесь Дашинський. Праз хвилину репортаж з Дня Свіжу. А зараз я нагадаю основні теми дня. Александр Лукашенко прийняв сьогодні рішення про те, що виборче законодавство Білорусі буде лібералізоване. Президентські вибори відбудуться у Білорусі на початку 2011 року. Білорусь долучилася до погоднення об створенні колективних сил оперативного реагування АДКБ. У секретаріат організації поступив пакет документів, підписаний Александром Лукашенком. Перший національний телеканал почав перевод випусків новин, а так само інших програмів на білоруську мову. Те саме роблять і обласні телеканали. У штогодовому рейтингу свободи преси міжнародної правооборонної організації «Репортери без межів» Білорусь піднялася на 3 приступки і зайняла 151 місце з 175. Сьогодні у Мінську відбулася урочиста церемонія відкриття посольства Естонії. Князі Радзівілі передали некоторі експонати у будучий музей Нясвіцького замку. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Сёння у Нясвіжы ўрачыста сустракалі гасцей з розных гарадоў Беларусі, таксама Літвы і Польшчы. На канферэнцыю, прысвечаную аднаўленню Нясвіцкага палаца, прыехалі высокія беларускія чыноўнікі, а таксама князі Радзівілы, якія чарговым разам прывезлі будучаму музею падарункі са сваіх калекцый. Князі Мацей і Мікалай Радзівілы ўрачыста перадалі іх кіраўнікам будучага музею. Што гэта за падарункі, ведае наш корэспондэнт Олег Груздилович.
Гэта 6 копій картинаў, пераважна партрэтаў і славутых радзівілскіх абразоў, а таксама 2 арыгінальныя гравюры. Князь Мацей Радзівіл распавёў свабодзе пра лёс аднаго з падарункаў.
Копія партрэта каралевай Барбары Радзівіловны. Арыгінал знаходзіцца цяпер у маім доме перад Первай міравай вайной. Арыгінал знаходзіўся ў Паланэшцы. Гэта jest taki dworzec niedaleko Nieswiża w Białorusi. Oryginał jest związany z tymi ziemiami.
На конференции выступил и министр культуры Павел Латушка. Поводле спадара Латушки, особливо не доводится различивать на то, что музеи инших краин, где есть предметы из радзівілскіх коллекций, поделятся этими скарбами с Беларусью. Министр культуры пропонует инший шлях.
Наступный накерунок, конечно, это выраб копий наших предприемств, тех предметов, которые находились в палаце Радзівілу в Унесвіж. А четвертый элемент, это, зрозумела, поддержка с боку инших краин, инших держав у вертания тех каштовных, которые были вывезены с территории Беларуси. На жаль, законодательство этих краин не шмат дозволяет, или все, что мы имеем добрые приклады, когда, например, поставники самого рода Радзівілу передали уже для Нясвіжу шерох оригинальных гравюр, вырабили шерох копий картин, которые находились в палаце Радзівілу.
По воде Павла Латушки, в близком часе плянуется передача 48 копий разных картин, связанных с палацем Радзівілу, от Министерства культуры Польши. И еще 40 копий поступить из особистых коллекций у Радзівілу. Былый міністр культуры і інфармацыі Анатоль Бутэевіч таксама ўдзельнік сённяшняй навуковай канферэнцыі ў Нясвіжы. Анатоль Бутэевіч не ўяўляе сабе гісторыі Беларусі без гісторыі роду Радзівілаў.
У час, калі і Радзівілы, і Вялікакняцтва Літоўскае, ўсё, што было з нашай далёкай гісторыі, нам было некарысна ведаць. І хоць я сам філолаг, гуманітарый, на жаль, я і княцтва, і гісторыю адкрываў і адкрываю да гэтага часу нанава. І тое, што адбываецца з Радзівілам, гэта гістарычная справядлівасць, вяртанне людзей на сваю зямлю. Калі стварацца будет тут замковый комплекс, я перакананы, что, конечно же, первые особые повинны быть Радзівілы, музей их. Радзівілы – это державники. Раз их можно показать всю историю и Великого князства, и этой земли.
Музей у адрамантованном Радзівілскім палаце у Нясвіжы улады плянуюць открыть в 2011 годе. Яны запэўнюють, что гроши с бюджету будут выдатковываться не только на рамонт будинка, але и на набыццё экспонатов на аукционах. Дарэчы, сегодня музей атрымал еще одну копию картины со славутой Радзівілскай коллекции – Национального исторического музея Беларуси.
З Нясвіжа передавал Олег Груздилович. Его здымки вы можете побачить на нашем сайте свобода.орг. А зараз слово Татьяне Поклад, ведущей программы «Белорусская замежжа».
Какие объединения белорусской молоди и студентов теперь действуют за межой? На во что створяются такие объединения и чему недолго происновали их попередники? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма і ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Перадача «Беларускае замежжа» у наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на могілках у калодзішчы пахавалі журналіста Альгерта Невяроўскага. Больш за 10 гадоў Альгерт аддаў Радыё Свабода, працаваў ён у газетах «Свабода» і «Навіны» на Радыё Рацыё. Слова Іне Студзінскай.
За 15 гадоў у журналістыцы Альгердам Невяроўскім зроблены сотні газетных і радыйных матэрыялаў. Але ягоны канёк – жывыя рэпартажы з месца падзеі, прамыя ўключэнні ў эфір. У архівах «Радыё Свабода» ёсць запіс ягонага рэпартажу з Кастрычніцкай плошчы ў сакавіку 2006 году, калі там стаяў намётавы лягер.
Я зараз знаходжуся на плошчы, і вось літаральна пару хвілінаў таму пачалася такая як бы акцыйны зварот Александра Мілінкевіча да тых 500 маладых людзей, якія прастаялі ўсю зімную ноч на плошчы, дзе разбіта лягер, у якім ужо усталявана 18 намётаў.
Апошнія два гады Альгерт Невяроўскі працаваў на радыё «Рацыя», бюро якога месціцца ў Польшчы. 25 верасня яго з інфарктам завезлі ў шпіталь у Беластоку, а 1 кастрычніка ён памёр. 7 кастрычніка ў Варшаве Альгерда Невяроўскага крэміравалі, а сёння 20-га урну з прахам пахавалі ў Менску. На жалобнай цырымоніі развітання журналістам цёплыя словы пра яго казалі калегі, сябры. Дырэктар Менскага бюро «Радыё Свабода» Валянцін Жданко узгадвае.
Да 50-годдзя свабоды мы рыхтавалі кнігу пра ўсіх нашых супрацоўнікаў. Рыгор Барадулін напісаў пра кожнага з нашых супрацоўнікаў кароткія вершы. Вялікі паэт Рыгор Барадулін ведаў асабіста Альгерда і ўбачыў гэтую вельмі важную рысу і тую ролю, якую ён выканаў на гэтай зямлі. Тыя 10 год, што Альгерд быў з намі на свабодзе, ён паказаў сябе чалавекам надзвычай адданым беларускай справе. Ён штодня набліжаў лепшы дзень Беларусі. Я хачу прачытаць вершы Рыгора Барадуліна пра Альгерда. Паўтарыць гатоў Альгерда ў шлях Невяроўскі, каб шырэлі межы беларускай славы незалежнай. Князькі не стамляецца размах. Мы ўсе будзем памятаць Альгерда добрым, чулым, душэўным чалавекам. Няхай такім ён застанецца назаўсёды ў нашых сэрцах.
Узгадвае журналіст Вадзім Казначэеў.
З Альгердам мы пазнаёміліся ў сярэдзіне 90-х, калі мы разам працавалі ў газеце «Свабода». Калі ўжо закрылі гэтую газету, мы працягвалі сябраваць. Заўжды гэта было цікава і проста па-чалавецку прыемна кожны раз з ім сустрэцца, паразмаўляць, абмяняцца нейкімі думкамі. Найперш я яго ўзгадваю, канешне, чыста па-чалавецку як сябра.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна узгадала шмат імёнаў калегаў-журналістаў, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Менавіта 20 кастрычніка споўнілася 5 гадоў, як па-зверску забілі Вераніку Чаркасаву. Спадарыня Літвіна кажа.
Сёння мы развітваемся і з Альгертам. Чалавекам вельмі прафесійным, чалавекам безадказным, чалавекам сумленным. Шкада, я нема такіх словаў, якімі б можна было выказаць ўсе тыя пачуцці, якія, я думаю, перажывае сёння кожны. Колькі не напісана матэрыялаў, колькі не зроблена, і вот так вот імгненна абрываецца жыццё ў гэтым. Самы, відаць, непапраўны трагізм. Кожнае такое развітанне. Это яшчэ адзін знак нам жывым, наколькі важна берагчы адзін аднаго, наколькі важна пры жыцці паспець сказаць добрыя словы, ухваліць талент, падтрымаць чалавека. Вось з гэтым пакаяннем мы кожны раз павінны адыходзіць ад труны. Альгерт, земля табе пухам. Всё тое табою, што напісанае, это ўсё роўна застанецца, это спадчына журналістыкі, это старонка новай журналістыкі, журналістыкі незалежнай Беларусі.
Прысутная на жалобнай цырымоніі родныя сябры, калегі распявалі над магілай Альгерда Невяроўскага гімн «Магутны Божа».
Вянок памяці нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз пра тое, што прапануюць сёння нашыя калегі на незалежным тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21:30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22:25 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Званкі апошніх сутак прымаў Александр Байчун.
Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. И одноголосия тут нема.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил: размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем. Потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот получается тростянка. И он правильно отказал.
Іншая оценка у слухачки зборши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николя от его не чула мовы. Он ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навык представники от культуры, как у нас у воршоспадарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры Гарвиканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусску, так и они худенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусску. Не хапая ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарні Козлової розвиваються у наступному телефонуванні.
Пошли розмови, що Лукашенко со своєю політичною світою трохи поворочується до свого білоруського національного. Хутка вибори президента. Чому ж не почати примірять загадковий плащ, як би білоруськості? Напевно, у президента є своя соціологічна таємна служба, яка я визначила, що маятник, як не дивно, хиснувся у білоруському громадстві у бок свого національного. А ще кризис економічний. Одних эмоционально крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Не сдарма и год родной земли объявили Литостева. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать этот блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илью Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности означался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показаў сябе істинным патріотам Украіны і свайго народа. Умный, честный, порядочный во всём, с огромной выдержкой. Народ Украіны, думаю, продліт его полномочия.
І напрыканцы водок на дискусію поміж двома сталими слухачками «Свободи», які радикально розходилися у своїх політичних поглядах.
Хочу заступитися за слухачку «Свободи» Ларису з Мінську, на яку наїхала тітка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Так що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавлятися. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свободи».
Телефон аўтаадказніку Мінску ўключаны і ў гэты час званіце. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза «Свабоды», прысвечаная беларусізацыі беларускага тэлебачання.
В эфире «Свобода» у Менску полова на сёмую. Раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане 7 лістапада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта афіцыйна паведамлена на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле. Згода на прызначэнне другога туру выбараў была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і Злучаных Штатаў. У першым туры, паводле папярэдніх вынікаў, Хамід Карзай атрымаў перамогу, дзейны кіраўнік краіны. Але пры падліку галасу былі выяўленыя масавыя парушэнні і фальсіфікацыі. Афганскі лідар пагадзіўся з рашэннем аб другім туры. У ім будуць удзельнічаць Карзай і былы міністр замежных спраў Абдула Абдула. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт на мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Белград. У ходзе візіту быў падпісаны шэраг міждзяржаўных дамоўленасцяў, у прыватнасці адносна праекту пабудовы трубаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе паступаць у заходнюю Еўропу праз Балканы. Рада бяспекі ААН асудзіла тэракт супраць іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, які адбыўся на гэтых выходных. У выніку выбуху, дэтанаванага смяротнікам, тады загінула 42 вайскоўцы гэтага элітнага падраздзялення, сярод іх 5 афіцэраў высокага рангу. Адказнасць за тэракт узяла на сябе базаваная ў Пакістане суніцкая групоўка ваяры Алаха. Пануючая рэлігія ў Іране з'яўляецца шыіцкая версія ісламу. У Вені сёння працягваюцца перамовы шасцёркі краінаў-перамоўцаў з Іранам аб яго ядзернай праграме. Учора выглядала, што кампраміс апынуўся пад пагрозай, калі Іран адмовіўся мець справу з Францыяй з-за таго, што Парыж раней адступіў ад двухбаковай дамовы аб пастаўках Тэгерану ядзерных матэрыялаў. Ачольнік МАГАТЭ Махамед Эль-Барадэй выказаў спадзяванне, што вынікам гэтага раунду ўсё ж будзе пагадненне, якое дапаможа развеяць падазрэнні ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама пацвердзіў сваё абяцанне вывесці амерыканскія войскі з Іраку да наступнага жніўня. Урад Кіргістану сышоў у адстаўку пасля выступу прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які заклікаў да правядзення радыкальных рэформаў. Ачольнік кабінету Ігар Чудзінаў падаў у адстаўку падчас спецыяльнага паседжання, на якім прысутнічаў і прэзідэнт Бакіеў. Прэзідэнт адстаўку прыняў. Злучаныя Штаты не маюць намеру размясціць у Грузіі вайсковую базу і сістэму супрацьракетнай абароны, паведаміў намеснік міністра абароны Злучаных Штатаў Александр Вершбаў падчас візіту ў Тбілісі. Паводле Вершбаў, ЗША не збіраюцца размяшчаць аб'екты проціпаветранай абароны ў краінах, якія не з'яўляюцца чальцамі НАТО. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння мы шмат увагі звернем на новую тэндэнцыю беларусізацыі. Яна наспявае не толькі на першым агульнанацыянальным тэлеканале, але і ў абласных тэлестудыях. Прагучыць развітальнае слова памяці прафесара Барыса Стральцова, а таксама вашы званкі на свабоду. Зараз навіна, якая вызначыць палітычнае жыццё Беларусі на бліжэйшыя месяцы. Выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць на пачатку 2011 года, а выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў пад канец вясны 2010 году. Такія тэрміны вызначаныя сёння падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай. Перадае Ягор Маёрчык.
На пачатку 2011 году сканчваецца тэрмін паўнамоцтваў дзейнага прэзідэнта, таму не пазней за 7 лютага 2011 году павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары і не пазней за 13 снежня 2010 году у мясцовыя саветы. Таксама Александр Лукашэнка прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізавана. ЦВК ўнясе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прихильник проведения честных, справедливых и, самое главное, открытых политических кампаний, как у Совета депутатов, так и президентской. Я маю на увазе, что треба дать усім ровные возможности для подготовки и делу у этих кампаниях, особливо у президентской кампании. Хочу одразу сказать, мы завсёды, як бы нас не обвинувачвали, вели себе сумленно и пристойно. Хотелось бы, каб и гэтые кампании, а гэта будуць незвычайные кампании, яны нічым не будуць подобные да папярэдніх, хоть и папярэднія для нас так само не были легкими, але у силу многих акалічнасцяў гэта будуць асаблівыя кампании, асабліва прэзідэнцкая. Таму я думаю, нам адыходзіць ад гэтага крытэру чэснасці і прыстойнасці ў правядзенні падобных мерапрыемстваў нельга, заявіў Александр Лукашенко.
Я нагадаю, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси от 1994 года. Обмежевание на термин знаходжения на наивысшей державной посаде были сняты у вынику референдуму. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
С вами у Праской студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Первый национальный телеканал распачал перевод выпусков новинок, а так само інших программ на белорусскую мову. Белорусизация программы отбывается так само во всех областных телерадиообъединениях. У керавництва компании говорят, что есть отповедное распоряджение уладов, але у некоторых называют это решение самостойным. С протягом темы Галина Абакунчик.
Новины по-белоруску на первом национальном канале зараз выходят у дзённым эфиры. Неўзабаве на белорусскую мову будет переведены выпуск о 19-й године вечера. Беларускамоўным стал прогноз надворья, а так само некоторые іншие программы. Вось як гэта тлумачыць намесник керуника компании Александр Мартыненко.
Чтобы поглядеть, насколько белорусскомовные новины, белорусскомовные программы запотребованы у наших глядачов, коли так, мы будем их любить больше.
Те есть уже некие отгуки?
Частково.
И как люди ставятся?
Добро.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
На беларускай мове зноў загучалі навіны і на гарадзенскім тэлебачанні. Чаму і як адбылося вяртанне да яе? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Навіны гродзенскага рэгіёна на першым у студыі Тацяна Сідоранка. Вітаю вас.
На российской мове новины городенского региона гучали больше за год. Керовник телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко потлумачил, что такая агульная тенденция в Украине. Выпуски опошних поведомлений у повсюль робятся только по-российску. Чему отбылося нечеканное вертание назад до белорусской мовы? Пытание до Миколая Мельяченки.
Узерковали, поглядели, что нема ни одной программы на белорусской мове и больше вернуться с нотами. Думал, в стране Украины двухмовие, так забили, так что будет на белорусской. Ну, добро, все восприняли.
Зараз телевизионные новины с городни будут гучать на белорусской мове каждый день, потлумачил Миколай Мельяченко. Я потекаюся, те узникли некие складанности, те все журналисты володают мовой, покольте некоторые сюжеты по-ранейшему прогучали на российской мове. Миколай Мельяченко.
Мы пошли только здесь на белорусской, здесь на русской, а зараз уже все на белорусской, можно за выключением только коммерцийных сюжетов, ну, кто платит, то и заказывает, на какой мой увоз. Ну, некоторые тяжкости есть, конечно, тут уже изучались на русской мове. Я думаю, что тыдень-другие, и все будет добро.
Это был керавник телерадиокомпании «Гродно» Миколай Мельяченко. А зараз гарадзенскі гісторык, пісьменнік Алесь Кравцевіч. Ён гаворыць аб тым, як успрымае вяртанне беларускай мовы ў выпускі рэгіянальных тэленавінаў.
Я лічу, што трэба вітаць любую праяву павароту да беларускай мовы, да беларускай культуры. Канешне, гэта выглядае ўсё як такая гульня, можа быць, загад прыйшоў ад
Краина была белорусской, потому что это Беларусь. В общем, вот я, кстати, увидел ситуацию, когда краиной керуют люди, которые не могут размовлять на море этой краины. Они сами начинают разуметь, может быть. Не прошло, как кажется, и 20 годов от влады Лукашенко, как начали разуметь, что все-таки незалежная краина должна иметь свою мову.
Это было меркование граденского историка, письменника Олеся Кравцевича.
На віцебскім тэлебачанні беларускамоўнымі сталі штодзённыя выпуску навінаў «Віцебскі веснік». Аднак замовіць аб'яву або віншаванне па-беларуску на віцебскім тэлебачанні, як і раней, праблематычна, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Беларускую мову на віцебскім тэлебачанні апошнім часам пачалі ўводзіць па загадзе зверху. Так распарадзілася кіраўніцтва мясцовай тэлерадыёкампаніі, спасылаючыся на пажаданні менскага начальства. Спачатку беларускамоўнымі сталі толькі суботнія выпускі навінаў і інфармацыйнай праграмы віцебскага абласнога тэлебачання «Віцебскі веснік». У астатнія дні яны выпускаліся па-расейску, але ўжо больш за тыдзень па-беларуску выходзяць усе выпускі навін, кажа галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі Юры Давідоўскі.
12 кастрычніка мы перайшлі на беларускую мову, да гэтага у нас былі выпускі навін на рускай мове. Ну, навіны рэгіёна на беларускую мову перайшлі. Рэдакцыя інфармацыі зараз працуе толькі на беларускай мове. Для нас гэта лепш, зручней, таму што ў нас і радыё на беларускай мове. І мы можам абменьвацца цяпер паміж рэдакцыямі тут унутры інфармацыі без перакладу.
Юрый Давідоўскі распавёў, што гады тры таму навіны ўжо былі беларускамоўныя. І таму пры адборы вядучых абавязковым патрабаваннем было добрае валоданне роднай мовай. Потым адбылася русіфікацыя тэлекампаніі. Усе перадачы сталі весціся на расійскай мове, і цяпер некаторым супрацоўнікам даводзіцца вучыць беларускую, бо інакш не выпускаюць у прамы эфір. Але навінавыя выпускі пакуль ёсць адзінай адзнакай беларускамоўнасці. Іншыя праграмы віцебскага тэлебачання, у тым ліку «Область рішень», прысвечаная дзейнасці аблвыканкаму ды іншых дзяржаўных структур, ранейшаму расійскамоўная. Расійскамоўны і сайт віцебскай тэлерадыёкампаніі. Паводле яго нават не відаць, што нейкія перадачы ўсё ж выходзяць на роднай мове. Па-ранейшаму на тэлебачанні ёсць праблемы і з віншаваннямі ў адмысловых праграмах, і з аб'явамі на беларускай мове. З гэтай нагоды Віцебская абласная рада таварыства беларускай мовы на чале з Іосіфам Навумчыкам неаднаразова пісала лісты ў рэдакцыю, але ў адказ ім паведамлялі, што расійскамоўныя вядучыя не могуць прачытаць віншаванне, або іншыя супрацоўнікі не могуць запісаць па-беларуску тэкст аб'явы.
На нашым сайце свабода.орг мы просім вас адказаць на пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні, і прапануем такія варыянты адказаў: на беларускай, на расейскай, на трасянцы або на ангельскай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Многія назіральнікі звязваюць працэс беларусізацыі з ключавым адказам Александра Лукашэнкі падчас перапісу пра родную мову. У апошняй вольнай студыі яе вядучы Міхась Скобла і палітолях, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол гаварылі пра тое, наколькі ў пераходзе на беларускую мову для беларусаў важныя прыклад і прымус. Паслухаем урывак і гутаркі.
Владимир Калісті гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я».
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадаў ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспявае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны.
А я тут хацеў бы стаць на бок Янкі Брыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску менавіта вось гэтага прымусу.
Не, зноў не, я ўжо за бодвумя буду спрачацца. спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў жа не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся.
Размову Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам вы пачуеце ў вольнай студыі хвілінаў праз 30. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнка. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных спраў Урмас Паэт. Гэта першы візіт міністра замежных спраў Эстоніі ад 1992 году, калі былі ўсталяваныя дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да пасольства. На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі наконт санкцый еўразвязу адносна афіцыйнага Менску, часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі спадар Лахтейн адказаў:
«Я думаю, што візавыя санкцыі нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет мораторий этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с Восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее стороны Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенские визы жителям Беларуси. Визовая либерализация».
Это быў часовы павераны Эстоніі Хары Лахтейн. Сёння ж адбылася прэсавая канферэнцыя пасла Вугоршчыны ў Менску Ферэнца Контры. Яна была прысвечаная нацыянальнаму святу Вугорскай Рэспублікі. Размова таксама ішла пра стасункі Беларусі і еўразвязу. Ім, на думку пасла, перашкаджае пэўны недавер.
К сожалению, в наших странах пока не сложилось такое впечатление, что...
На жаль, у наших краинах покуль не склалось уражение, как слово и деяние белорусского керавництва завсёды супадали. Я приведу приклад. На саміце ў Празе, на ўсходнім партнерстве, прадстаўнік Беларусі пагадзіўся з дэкларацыяй, дзе гаворыцца пра тое, што аснова супрацоўніцтва – гэта агульная каштоўнасць, дзе гаворыцца пра неабходнасць падвышэння ў краінах-партнерах роўню дэмакратыі, свабоды слова, свабоды друку, свабоды палітычных партыяў. Але калі я бачу па тэлебачанні, што на Кастрычынскай плошчы даволі часта збіваюць маладых людзей, падкрэслю, мірных дэманстрантаў, то ўзнікаюць пытанні, што браць пад увагу, словы ці тое, што паказваюць тэлекамеры. Калі людзі ў цывільным закрываюць камеры, відаць, ім нязручна, каб гэтыя камеры там былі. Калі журналістам перашкаджаюць выконваць свае прафесійныя абавязкі, атрымліваецца, што гэтыя людзі не зацікаўленыя ў тым, каб паміж нашымі краінамі было добрае супрацоўніцтва. Во што перашкаджае супрацы ў палітычным пляне.
Не заінтересаваны в том, чтобы хорошее сотрудничество было с нашими странами.
Амбасадар Вугоршчыны падкрэсліў, што дыпламатычнае прадстаўніцтва яго краіны ў Беларусі адкрыта да кантактаў як з прадстаўнікамі беларускага кіраўніцтва, так і з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадскай супольнасці. Але ўзаемнасць адчуваецца не заўсёды.
Некаторыя прадстаўнікі власці не заўсёды ідуць на кантакты. Я могу попросить встречу с каким-то министром, а он слишком занят. Попрошу еще раз занят. Ну, навязываться не буду. Я разговариваю с теми людьми, которые с удовольствием идут на контакт, с кем есть общая тема для разговора.
Перспективи економічного супрацовництва виглядають не вельми оптимістично, зазначив Ференс Контра.
В Венгрії поки що ми не знайшли інвесторів, які були б готові в Білорусі будувати спортивні комплекси. Завідую вам, що в період кризису в Білорусі будується стільки спортивних комплексів. Венгрія це не може собі дозволити.
Є і випадки, які негативно впливають на імідж Білорусі у очах угорських бізнесовців.
Без конкретики я могу привести пример, когда одна белорусская фирма должна $250 000 венгерской компании, и почему-то эти деньги не идут пока. Это сильно подрывает авторитет Беларуси, потому что, конечно, без последствий такие вещи не останутся.
Такие заявы зробив на своей сегодняшней конференции посол в Угорщине Ференс Контра.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет старшиня белорусского пен-центра Андрей Ходанович, який бере удел у конгрессе международного пен-клюбу, что проходит зараз у австрийском городе Линце. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на полночных могилках Менску поховали Бориса Стральцова, знаковую особу для многих поколений журналистов. Профессор, доктор филологических наук, автор десятков оригинальных книг и подручников, Борис Васильевич застался у памяти колишних студентов и коллегов-выкладчиков человеком интеллигентным и отданным своей справе. У разностылевых сродках массовой информации в Беларуси за ее межами працуют без перебольшения тысячи ягоных вучнев. Слово Игору Корнею.
У будинку факультета журналістики Білоруського державного університету на вулиці Кальварийської у Мінську у фойє усталюваний портрет Бориса Стральцова. Старший викладчик катедри періодичного друку Ігор Чартков амаль 10 годів працював побач з Борисом Васильовичем. І він каже, що розниця у 40 годів поміж ними була чисто умовною.
Вельми едукований, вельми щирий, вельми самокритичний чоловік, який може прийти завжди на допомогу. Особливо молодим спеціалістам, які тільки-тільки приходять і починають шлях у педагогічній діяльності, в журналістиці. Компанійський чоловік, безконфліктний, але, будемо казати, строгий, довідав, він видатний науковець, видав шмат літератури, оригінальний нашій білоруської школи журналістики, яка завжди була в якості опонент до той же Санкт-Петербургської чи Московської школи, теорія жанрів його відома. Вугле чоловік разноплановий, улюблений у свою працю і, звісно ж, був улюблений у життя.
Выкладчицкой справе Борис Стральцов отдал ровно 4 десятки годов, упершиню з'явившуюся на журфаку Белдзяж университету у 1969 годе. Узгадывая былая выкладчица катедры телебачения и радиовещания Людмила Шилова.
Пришел вот аспирантом такой, ну, как все газетчики, а потом он стал основательным теоретиком и разработчиком, и человек глубокой внутренней культуры очень. Всегда многие вещи сглаживал на факультете, вот это мне всегда очень нравилось. Женщинами он очень хорошо ладил, уважал женщин. Один из наиболее значимых людей, вельми цікавих и добрый литератор, и выкладчик добросумленный. Вся амаль белорусская журналистика сучасная, она у основе своей мае подручники Бориса Васильевича Стральцова.
Апошнім часом Борис Стральцов викладав журналістику у Недержавному інституті парламентаризму і предпримальництва. Для 83-годового адмисловця графік праці тут був гнучейший і не такий щільний, як у БДУ. А ввогуле працовну біографію починав журналістом. Більш за 20 годів відпрацював у газетах «Совєтська Радіма», «Червона зміна», «Зв'язда». Натурально, что росквіт педагогічного таленту Стральцова припав на советский час. Тепер ягоные методики шмат у чим состарели и навряд ли актуальные у деятельности сучасного журналиста. Але, як каже колишній студент Бориса Стральцова, а тепер незалежний журналіст Олександр Коктиш, особні елементи занотованих лекцій будуть запотребовані ще довго.
Студент Стральцова, як колега по «Звезді», хоч разом із ним не довелося працювати, можу сказати, його лекції не прогулювали, не узнагороджували крюдними мянушками, особливо не посягали. Була зацікавленість на фоні такої агульної все ж таки шерості, підходів таких дубових, що називається. Стральцову нам от тоді було нечто нове. Не сказав, що це були, звісно, революційні некі прориви, особливо з пункту гледження сьогоднішнього дня. Але було, по-перше, цікаво, по-друге, корисно. Звісно, нельзя сказати, що ось, мовляв, ми як естафетною палочку несемо медалей, але підходи, які заключаються, ну, певної ширості журналістки. Коли вже писати, так що називається, душі, брати коментарі, то доступні, живі, ці елементи широї стральцовської школи, вони заховалися во многих.
Професор Борис Стральцов помер на 84-м годі життя, і я, Алена Тиханович, так само належу до шеру його студентов. Светлая пам'ять. А зараз слово слухачам свободи. Дзвонки апошніх суток приймав Олександр Байчун.
Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той. Так вот получается тростянка, и он правильно отказал.
Иншая оценка у слухачки зворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николь от его не чула мовы. Ён ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навы представники от культуры, як у нас у воршгосподарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры гарвыканкама. А вот как их господар заговорил по-белорусску, так и они хутенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорить по-белорусску. Не хапая ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарні Козлової розвиваються у наступному телефонуванні.
Пошли розмови, що Лукашенко зі своєю політичною світою трохи поворочується до свого білоруського національного. Хутка вибори президента. Чому ж не почати примірять загадковий плащ, як на білоруськості? Напевно, у президента є своя соціологічна таємна служба, яка я визначила, що маятник, як не дивно, тиснувся у білоруському громадстві у бок свого національного. А ще кризис економічний. Одних эмоційно крикливих промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогти. Знов. Не здарма и год родной земли объявили Литостева. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать этот блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. І першу свою промову, коли не помиляюся, 27 липня 1994 года, День Незалежності означався перший, зробив свою промову на білоруській мові. А потім був референдум 1995 года, де він здрадив. Здрадив він своєї присяги, тому що приймав присягу на білоруській мові і, ну, якби ліквідував білоруську мову цим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показав себе істинным патріотом Украіны і свайго народа. Умный, честный, порядочный во всём, с огромной выдержкой. Народ Украіны, думаю, продлит его полномочия.
І напрыканцы водок на дискусію поміж двома сталими слухачками «Свободи», які радикально розходилися у своїх політичних поглядах.
Хочу заступитися за слухачку «Свободи» Ларису з Мінську.
на якую наехала тетка Ганна з Молодечна, что за Лукашенко на баррикады йти збиралась, и все кричить, что она за Сталиным и засыпала, и просыпалась. Дык что, поважаная, товарищ Сталин дуже любив з молодыми дівчатами позабавляться. Казав ваш слухач із Полоцку.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює у гэты час. Чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля навінаў маратон беларускай Атлантыды.